Akşamınız xeyir, 101.7 FM-də Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Saat 10 olan xəbərləri sizə Şəhla Sultanova çatdıracaq. Əvvəlcə əsas xəbər başlıqları. Aşbəy məruzəçisi deyir ki, jurnalistlərin aclıq aksiyası keçirməsi Azərbaycanda söz azadlığının olmadığını göstərir. Tehran Hollandiya siyasətçisi tərəfindən çəkilən filmə etiraz edib. İraqda şiə lideri öz tərəfdaşlarına İraq təhlükəsizlik qüvvələri ilə vuruşmanı dayandırmağa çağırıb. İsrail Yordan çayının qərb sahilində 50 yol nəzarəti məntəqəsini ləğv etməyə söz verib.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə ətraflı. Avropa Şurası Parlament Assambleyasının Azərbaycan üzrə məruzəçisi Andrey Serkel deyib ki, jurnalistlərin aclıq aksiyası keçirməsi onu göstərir ki, Azərbaycanda söz azadlığı sıxışdırılır.
Bu sadəcə çox utanc verici haldır ki, Elnullah Fətullayev kimi adamlar həbsdədirlər, aclıq aksiyası keçirirlər. Mən hesab edirəm ki, boykot və aclıq kimi metodlar heç də ən yaxşı metod deyil.
Andrey Serkel, jurnalistlərin aclıq aksiyasına martın 26-nı gündəlik Azərbaycan qəzetinin həbs edilmiş redaktoru Eynullah Fətullayev başlayıb. Sonradan ona daha 3 həmkarı da qoşulub. Hazırda Müsavat Partiyasının qərargahında keçirilən aclıq aksiyasında 6 jurnalist iştirak edir. Andrey Serkel deyib ki, Azərbaycanda media təzyiqlər daim Avropa Şurasının diqqət mərkəzindədir və bu məsələ iyun sessiyasında da qaldırılacaq. Bugün Söz Azadlığının Müdafiə Komitəsinin işçi qrupu fövqəladə toplantı keçirib. Komitə sədri Arzu Abdullayev bildirib ki, toplantıda gündəlik Azərbaycan və Real Azərbaycan qəzetlərinin həbsdə olan baş redaktoru Elnullah Fətullayevin başladığı və digər jurnalistlərin də dəstəyi verdiyi aclıq aksiyası ilə bağlı məsələ müzakirə edilib.
Qərarlaşdıq ki, bu zəncirvari bir aclıq aksiyası olsun. Kim qoşulacaqsa, birinci onlara işləmək lazımdır və buna görə 3 gündən artıq olmasın deyə, həm də ki, onlar nəzarət altında bunu keçirsinlər. Buna görə qırmızı xaça da müraciət etmişik və başqa beynəlxalq təşkilatlarına.
Arzu Abdullayeva. İraqda şiə lideri Müqtadə Əl-Sədri öz tərəfdaşlarına İraq təhlükəsizlik qüvvələri ilə vuruşmanı dayandırmağa çağırıb. O, bugün yazılı şəkildə açıqladığı bəyannaməsində deyib ki, silah gəzdirən və hökumət orqanlarını hədəfə alanlar bizlərdən ola bilməz. O, həmçinin hakimiyyəti ittiham olunmadan həbsə atılanları azad etməyə və atəşi dayandırmağa çağırıb. Əl-Sədri söz verib ki, bu halda öz tərəfdaşlarını geri çəkəcək. Az əvvəl Əl-Sədri Nuri Əl-Malikinin ultimatumunu rədd etmiş və öz tərəfdaşlarına silahı yerə qoymamağa çağırmışdı, çünki Nazir Nuri Əl-Maliki onlara silahı buraxmağa əmr etmişdi. ABŞ rəsmiləri deyirlər ki, İsrail Yordan çayının qərb sahilində 50 yol nəzarəti məntəqəsini ləğv etməyə söz verib. Bu addım sülh prosesinin irəliləməsinə kömək üçün atılıb. Bugün ABŞ dövlət katibi Condoleezza Rice, İsrailin müdafiə naziri Ehud Barak və Fələstin hakimiyyətinin baş naziri vəzifəsini icra edən Salam Fəyadla görüşərək danışıqlar aparıb. O bildirib ki, regionda daha yaxşı mühit yaratmaq üçün onların hər birinin öz məsuliyyəti var. Tehran bugün Hollandiya səfirliyinə Holland siyasətçisi Gert Wilders'ın filmi ilə əlaqədar etirazını bildirib. Tehran Avropa Birliyi və Hollandiyanın fitnə adlanan filmi internetə yerləşdirilməsinə icazə verməməyə çağırıb. Hollandiya parlamentinin nümayəndəsi olan Gert Wilders tərəfindən çəkilən film İslamı terror və digər zorakılıqlarla bərabərləşdirib. Film Avropa və müsəlman dünyasına pislənib. Avstraliyanın xarici işlər naziri Stephen Smith də bugün Hollandiyanın radikal siyasi partiyasının liderinin internetə yerləşdirdiyi anti-İslam filmini pisləyib. Nazir deyib ki, film təhqir edicidir və etiqad edənlər arasında açıq ixtilaf yaratmaq cəhdidir. Pakistanın Taliban hərəkatı deyir ki, onlar ölkənin yeni baş nazirinin danışıqlar aparmaqla bağlı təklifini alqışlayırlar. Hərəkatın sözçüsü Molavi Ömər bildirib ki, danışıqlar təhlükəsizlik vəziyyətini yaxşılaşdıra bilər. Lakin əlavə edib ki, bu halda İslamabad onların dediyi kimi Amerikanın marağında olan müharibəyə son qoymalı və ABŞ siyasətinə əlvida deməlidir. Pakistanın baş naziri Yusif Rıza Gilani dünən demişdi ki, o silahı yerə qoyan yaraqlarla danışıqlara hazırdır. Və sonuncu xəbərimiz, abituriyentlər sabahdan başlayaraq sənədlərini təqdim edə bilərlər. Bu barədə tələbə qəbulu üzrə Dövlət Komissiyasının sədri Məlikə Abbasadə bugün keçirdiyi mətbuat konfransında deyib. Komissiya sədri bildirib ki, 2008-2009-cu tədris ili üçün Azərbaycan Respublikasının ali məktəblərinə və orta ixtisas məktəblərinə qəbul imtahanlarında iştirak etmək üçün ərizə qəbulu mayın 31-də yekunlaşacaq. Bu saatı sizə çatdıracağımız xəbərlər bu qədər. Azadlıq Radiosunun növbəti xəbərlərini bir saat sonra dinləyərsiniz. İndi isə efirdə şəffaflıq verilişi olacaq.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az. We'll be right back. Hər vaxtınız xeyir, efirdə Azadlıq Radiosudur. Şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Bu dəfə dövlət büdcəsindən investisiya layihələrinə ayrılan vəsaitlərin necə xərclənməsindən danışacağıq. Qonaqlarımız Milli Məclisin İqtisadi Siyasət Daimi Komissiyasının üzvü Vahid Əhmədov və Azad İqtisadiyyata Yardım Mərkəzinin rəhbəri Zöhrab İsmayıldır. Hər işi həm söhbətin verilişə telefonla qoşulub. Verilişi isə mən aparıram, Marif Çingizoğlu. Əvvəlcədən onda deyim ki, Azadlıq Radiosu ilə Milli Büdcə Qrupunun birgə layihəsi olan bu verilişi Hollandiyanın Novib Təşkilatı və Açıq Cəmiyyət Müftü dəstəkləyir. Vahid müəllim, ilk sualım sizədir. Bu il investisiya layihələrinə nə qədər vəsait ayrılıb? Yəni, bu məlumdurmu?
2008-ci il üçün.
Bəli, bəli.
Təxminən 3 milyard dollara yaxın.
Bu, hardan ayrılan vəsaitdir? Təkcə dövlət büdcəsindən yoxsa digər mənbələr də var?
Əsas dövlət büdcəsi mən nəzərdə tutam. Dövlət büdcəsindən ayrılan vəsait 3 milyard dollara yaxındır. Bir də ki, deyirsiniz ki, dövlət büdcəsinə neft fondundan transfer edilib 1 milyard 200 milyon, o da onun içərisində damsı bilirdi.
İndi mən istəyirəm keçək əsas məsələyə, yəni əsas məsələ deyəndə mən vəsaitlərin necə xərclənməsinə, sonra bu vəsait ayrıldı, bəs həmin o vəsaitlərin xərclənməsinə nəzarət yerdədir, Vahid müəllim, bu nəzarəti kim həyata keçirir və ya kim keçirməlidir? Yəni, bax, elə bu suala da mən sizdən cavab istəyərdim.
Ümumiyyətlə, mən sizə deyim də, nəzarəti faktiki olaraq bugünkü struktura əsasən həyata keçirməlidir Maliyyə Nazirliyi və bir də Milli Məclisin önündə bir hesablama palatası var. Hesablama palatasında səlahiyyətləri çox böyükdür. O səlahiyyətlərə uyğun da onlar həyata keçirir. Əsas bu iki orqan. Yəni, vergilər vergi ilə əlaqədar müəyyən məsələlər və digər nazirliklər də həyata keçirir. Amma mən belə hesab edirəm ki, ümumiyyətlə, xərclənən investisiya üzərində nəzarət aşağı səviyyədədir. Birincisi, şəffaflıq ümumiyyətlə çox aşağı səviyyədədir. İkincisi də biz bir neçə dəfə bu məsələni qaldırmışıq ümumiyyətlə maliyyə nəzarətini gücləndirmək lazımdır investisiya layihələri üzərində. Çünki layihələr çox iri məbləğlərdədir və bu layihələrdə hər cür yollar, yəni mənimsimlərə yol verilə bilər. Onlara da burada ciddi nəzarət olmalıdır. Qabaqlar yadınıza gəlirsə maliyyə nazirinin tərkibində müfəttişlər idarəsi var idi. Revizyon problemi deyirdilər.
Bəli.
Onlar hamısı Sovet dağılandan sonra ləğv edildi, amma təzə dəyişiklik yaradılmadı. Və təzə nəzarət qanunu da faktiki olaraq maliyyə nəzarəti haqqında qanun qəbul olunmayıb Milli Məclis tərəfindən. Ona görə də bu problem olaraq bir gün hələlik Azərbaycanda problem olaraq qalır. O cümlədən neft fondundan misal üçün ayırmalar, oradakı demək olar xərcləmələrlə əlaqədarlar da problemlə hələlik var. Düzdür. Neft fondundan son vaxtlar müəyyən şəffaflıq, yəni sayt açılır, o cümlədən maliyyə nazirinin saytı var və s. Amma ümumi məbləğ bilinir, hara nə qədər ayrılır, nə cür xərcləyir. Amma o daxili hissəsi o xərclənmənin o hələlik tam şəffaflığı ilə bizə aydındır.
Siz bir iqtisadçı olaraq, yəni bilirsinizmi bu layihələr necə hazırlanır, bunu kim təsdiqləyir, vəsaitlərin xərclənməsini kim tənzimləyir, nələr səldə eləyə bilirsinizmi?
Hazırda dövlət investisiya proqramlarının prioritetləşməsi, planlaşdırılması, layihələrin hazırlanması, qiymətləndirilməsi və icrasıyla bağlı normativ hüquqi bazada çox ciddi problemlər var. Yəni, bu məsələlərin əksəriyyəti normal şəkildə büdcə və digər qanunvericilik sənədlərində və yaxud normativ aktlarda öz əksini tapmayıb. Bu baxımdan hesab edirəm ki, bu dövlət investisiyalarının ən ciddi problemlərindən biri hazırda budur. O biri tərəfdən büdcə qanunvericiliyində, büdcə sistemi haqqında qanunda və Nazirlər Kabinetinin müvafiq qaydaları var büdcənin hazırlanması və icrasına bağlı. Bu həmin qaydalarda müəyyən elementlər var dövlət investisiya layihələrinə bağlı. Və bunlar nəyi nəzərdə tutur? Bunlar onu nəzərdə tutur ki, dövlət büdcəsi layihəsinin hazırlanmasına start verilərkən, bu hər il növbəti il üçün büdcə layihəsinə start verilir həmin cari ilin fevral ayında. Və bundan sonra dövlət investisiya layihələri üzrə də deməli məsələlər aydınlaşmalıdır və proqramların istiqamətləri məlum olmalıdır. Və burada müəyyən mərhələlər var. Bu mart ayında, sonra iyun ayında, avqust ayında və bunlar axırda layihə şəklində Maliyyə Nazirliyində və İqtisadi İnkişaf Nazirliyində baxılmalıdır. Sonra büdcə layihəsinin tərkibində Nazirlər Kabinetinə keçməlidir və sonra Milli Məclisdə bu proqramlar təsdiqlənməlidir. Ancaq çox təəssüf ki, yəni bu Milli Məclisdə bu məsələlər yalnız ötən il bu proqramların istiqamətləri təsdiqlənib, ancaq onun detalları yalnız büdcə ilinin ikinci ayında Nazirlər Kabinetinin bir sərəncamıyla bu təsdiqlənir və orada 978 dənə layihənin siyahısı və ümumi rəqəmlər öz əksini tapıb. Ancaq mən şəxsən şübhə edirəm ki, dövlət orqanlarının bu 978 layihəni baxıb və onu qiymətləndirib.
101.7
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində
101.7
Vahid müəllim, bax bu vəsaitlər ayrıldı, yəni deyirsiniz 3 milyard manat bu ülke investisiya layihələrinə vəsait ayrılıb. Yəni bu vəsaitlərin ayrılması ilə bağlı həm də deyirsiniz müəyyən rəqəmlər var, amma xərclənmə ilə bağlı vəziyyət nə yerdədir? Yəni bilinirmi ki, nə hara xərclənir?
Mən qulaq astım Zəhrə bəyin çıxışına, deməli onun çıxışı ilə mən bəzi məqamlarını razıyam, bəzi məqamlarını yox. Ümumiyyətlə normativ sənədlər faktiki olaraq var. Hökumət tərəfindən qəbul olunmuş normativ sənədlər var, tikinti ilə əlaqədar olaraq. Və tikinti haqqında qanun da var, büdcə sistemi haqqında qanunlar da bunlar hamısı var. Məsələn, onu bizim, misal üçün bizə verilən o, misal üçün deyirəm ki, 3 milyard, o biz konkret rəqəmlərdir. Misal üçün, hansısa bir yolun tikintisinə, misal üçün 320 milyon, mən təxmin edirəm, pul ayrılırız. Biz bunu təsdiq edirik. Amma o 320 milyonun xərclənmə prinsipi, əsas bizim narahatlıq olan o məsələdir. Xərclənmə prinsipi hansı yollarla gedir, sonra buna necə nəzarət olunur və doğrudan mı o yolun xərclənməsinə 320 milyon lazımdır, tikilməsinə və ya lazımdır və ya o pul hamısı xərclənir mi yolun tikintisinə və ya orada müəyyən mənimsəmələr əldə olundu mu və s. yolu verildi mi mənimsəmələrə və s. əsas bizim maraqlandan budur. Yəni onun iç hissəsidir, bilirsin, o umumi barnet fondunda da misal üçün net fondun xərclənməsinə əlaqədar prezidentin sərəncamı var, 7 istiqamət müəyyən olunur. O istiqamətlər bilirsin, müdafiə ilə əlaqədardır, sonra regionların iqtisadi inkişafı ilə əlaqədardır, sosial yönümlü layihələrlə əlaqədardır və s. bu istiqamətdə net fondundan ayrılır, bu tamamilə düzdür, mən başa düşürəm. Amma bu ayrımaların iç hissəsi, yəni xərclənmə metodu və s. normativ sənədlər nə qədər olsa bilirsin, o hissə bizi çox maraqlandıran odur. Biz niyə görə 2 ildir Milli Məclisdə maliyyə nəzarəti haqqında qanun tələbdir? Misal üçün, hesablama palatasının faktiki olaraq çox ciddi böyük səlahiyyətləri yoxdur və bu nəzarət formasını apara bilir. O ya da yalnız müəyyən istiqamətlərdə apara bilir. Bu yaxınlarda biz hətta hesablama palatasına müəyyən əlavə səlahiyyətlər vermək haqqında fikirləşirik ki, nəzarət forması güclənsin. Amma maliyyə nəzarəti haqqında qanun, biz istəyirik ki, ümumiyyətlə, maliyyə nazirliyidir, digər nazirliklərdir, bir yerdə bu nəzarət formasına həyata keçirə bilsinlər. Yəni, əgər hər hansı bir müəssisənin tikintisinə 500 milyon dollar dövlət büdcəsindən vəsait ayrılırsa, o pulun hala xərclənməsi konkret olaraq yoxlanılsın. Və məlumat verilsin ki, şəffaflıq olsun. Yəni, insanlar da bilsin, ahali də bilsin, mütəxəssislər də bilsin, Milli Məclis də bilsin, bu pul doğrudan mı bula xərclənir, yoxsa pul hamısı xərclənir. Əsas bizim maraqlandığı odur ki, bunu bu qanunu tələb edirik. İndi bu qanunu bizə deyirlər ki, güya beynəlxalq maliyyə qurumlarına razılaşdırırlar və s. Bu yaxınlarda yenə tələb edirik biz hökumətin hesabatında ki, bu qanun layihəsini verin bizə.
Efirdə Azadlıq Radiosudur, şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. İnvestisiya layihələrinə ayrılan vəsaitlərin necə xərclənməsindən danışırıq. Qonaqlarımız Milli Məclisin İqtisadi Siyasət Daimi Komissiyasının üzvü Vahid Əhmədov və Azad İqtisadiyyata Yardım Mərkəzinin rəhbəri Zöhrab İsmayıldır. Verilişi aparan sağ mənəm, Marif Çingizoğlu. Vahid müəllim, bir şey soruşun. Bax, deyirsiniz ki, bu büdcədən, yəni investisiya layihələrinə ayrılan vəsaitin nə qədər hara, necə ayrılması məlumdur. Yəni sizə verilən o sənədlərdə var.
Bəli, bəli.
Amma o paketin içərisində o necə xərclənir o vəsaitlər, o barədə məlumatınız yoxdur.
Əsas odur da, bizi maraqlandıran məsələ odur.
Demək olar mı?
Vahid müəllim, Rəbə dedi ki, 978 layihə, minə yaxın layihədir. Elədir, elədir. İndi o layihələrdə ola bilər, harasa artıq da ayrıla bilər, əksik də. Amma ayrılan vəsaitin xərclənməsi mexanizmi o bizdə yoxdur.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Vahid müəllim, demək olarım ki, bu xərclənmə ilə bağlı ümumiyyətlə tam nəzarətsizdir hər şey.
Yox, tam nəzarətsiz demək olmaz. Çünki Maliyyə Nazirliyi müəyyən Maliyyə Nazirliyidir. Sonra Vergilər Nazirliyi öz vergisini verməyəndə, ödəməyəndə müəyyən yoxlamalar aparır. Amma konkret nəzarət bununla əlaqədə əlbəttə yoxdur. Biz bunu gizlətmirik, biz bunu deyirik. Və tələb edirik hökumətdir ki, belə bir nəzarət forması biz həyata keçirik. İki ildir bunu biz məclisdə tələb edirik. Hələlik ala bilmirik bunu.
Zöhrə bəy, sizin fikriniz necədir? Vahid müəllimin dediklərini.
Mən yenə hesab edirəm ki, bu sahədə əsas problem odur ki, bax bu dövlət investisiyalarının prioritetləşməsi, planlaşdırılması, tərtibi, qiymətləndirilməsi və icrasıyla bağlı müvafiq sənədlər Azərbaycanda qəbul olunmur. Azərbaycanda tutaq ki, tikinti haqqında qanun var, amma bu tikinti başqa şeydir, dövlət investisiyaları başqa şeydir. Və burada da bundan sonra deməli o layihələrin icrasına əgər bu sənədlər qəbul olunmasa, hər hansı bir deməli nəzarət mexanizmi effekt verməyəcək. Və bəzi məsələlər var ki, biz ona diqqət yetirməliyik. Artıq 2 ilə yaxındır ki, İqtisadi İnkişaf Nazirliyində bir sənəd hazırlanır. Bu sənəd məhz bax dövlət investisiyalarının planlaşdırılması, prioritetləşməsi, icrası və onun monitorinqindən bağlı qaydalar. Bu 2 ilə yaxındır ki, bax bu sənəd ilişib qalıb, deməli bax bu hökumətin dəhlizlərində, bəlkə də həmin sənəd İqtisadi İnkişaf Nazirliyinin dəhlizindən yuxarı çıxa bilmir və yaxud da ki, onunla bağlı hansısa bir söz çıxır və yerindəcə bax bu proses sayır. Bizim qanunvericilikdə var hər şey. Ancaq bilirsiniz, bizim büdcə sistemi haqqında qanunda 4-5 dənə söz var cəmi dövlət investisiyalarla bağlı. Rabitəsiz, sistemsiz, hardasa dövlət investisiyaları gedir, hardasa dövlət investisiyaları layihələr gedir, hardasa proqramlar gedir. Sistemsiz şəkildə öz əksini tapıb. Biz əgər Rusiyanın, Qazaxıstanın əgər biz büdcə məcəlləsinə nəzər yetirsək, biz görərik ki, orada dövlət investisiyalarla bağlı ayrıca bir bölmə var. Eyni zamanda, deməli, tutaq ki, tipik məktəblər, yol standartları və s. bunlar hamısı normativ hüquqi aktlar qəbul olunub ki, artıq yol çəkiləndə yolu çəkən insan üçün standartlar var ki, 1 kilometr yol neçəyə başa gəlir, onun yatağının vəziyyəti necə olur, tutaq ki, yolun qalınlığı nə qədər olur, asfalt örtüyünün qalınlığı nə qədər olur.
Zöhrə bəy, Azərbaycanda belə deyilmi?
Azərbaycanda belə deyil, əlbəttə, söhbət bundan gelir ki, bu məsələlər həll olunmayınca, biz əgər normativ hüquqi baza olmasa ki, bir məktəbdə bir şagird yeri, bir sinif otağı neçəyə başa gəlməlidir? Biz onun icrasına necə nəzarət eləyəcəyik? Heç cür biz onun icrasına nəzarət eləyə bilməyəcəyik. Mən hesab edirəm ki, bu günləri hökumət məmurları məhz bu sənədlərin qəbul olunmasında maraqlı deyirlər. Çünki bax belə vəziyyət məmurlara sərf eləyir. Bax bu bulanlıq vəziyyət, bax bu bulanlıq suda balıq tuturlar. Bax bu vəziyyət sərf eləyir. Yalnız dövlət investisiyaları bilirsiniz indi nədən ibarətdir? Bax həmin o siyahıdan ibarət, Nazirlər Kabinetinin siyahısından ibarətdir. Ancaq bununla belə həmin siyahı da ictimaiyyətə açıqlanmır, o cümlədən millət vəkillərinə təqdim olunmur.
Zöhrə bəy, hansı siyahı? Yəni
layihələrin siyahısı. Layihələrin siyahısı Milli Məclisə təqdim olunub, ancaq o layihələrin hər birinin qiyməti nə qədərdir, o öz əksini tapmayıb büdcə zərfində. Yalnız Nazirlər Kabinetinin bu 6 fevral 2008-ci il tarixli sərəncamında bunlar öz əksini tapıb, o sərəncamı da heç kim heç yerdən tapa bilməz. Bunu yalnız o müxtəlif o məmurların köməkliyi ilə biz bunu əldə edirik və ictimaiyyətə açıqlayırıq. Ancaq bu belə olmamalıdır. Bu ilk növbədə millət vəkillərinə təqdim olunmalıdır. Millət vəkilləri həmin layihələr barədə heç olmasa öz fikirlərini bildirir.
Vahid bəy, sizdə var mı? Yəni Zöhrə bəy deyir, yəni parlament üzvlərinə o qədər
açıq. Mənim özümdə şəxsən var, bəli. Var, siyahı da var, hamısı var.
Yəni təqdim eləyiblər, yoxsa siz də hansısa formada əldə eləmisiniz?
Yox, ümumi siyahı təqdim olunub, ümumi. Amma konkretlər, məsəl üçün, min layihə hamısı təqdim olunmayıb. O aydındır, onu düzdür, Zöhrə. Mən razıyam ona, o hökumətin qərarını verir. Mən başqa şeyə toxunmasam, mən özümdə normativ hüquqi aktlardan danışıram. Ümumiyyətlə, normativ hüquqi aktlar Azərbaycanda həmişə olub. Sovet vaxtında da olub. İstər bu istənilən tikintinin tikilməsi üçün ora nə qədər məsraf xərc olunmasa əvvəlcə hesablanır normativ aktlara nisbətən və sonra ondan sonra verilir. Mübahisə eləmək istəmirəm, amma indi də mən belə hesablanırım ki, müəyyən normativ aktlar var. Ola bilər hansı sahədə də yoxsa, hansı sahədə də ola bilər elə işlənib aradan, amma əsas tikinti ilə əlaqədar sahədə normativ hüquqi aktlar var. O aktlar hökumət tərəfindən qəbul olunur, hökumətdə təsdiq olunur sərəncamla, ondan sonra paylanır o icraçı təşkilatlara və s. digərlərinə. Ona görə normativ hüquqi aktlar, amma normativ hüquqi aktların yerinə yetirilməsi prinsipi necə olur, necə yerinə yetirir. Məsələn, təlim ki, istənilən hansısa bir 1 kilometr yola turba boru çəkirlər, su kəmərə çəkirlər. Və orada sən istəsən onu 100 min də qəbul etdirə bilərsən, saldıra bilərsən, 200 min də saldıra bilərsən. Çünki orada quruntu var, onun torpağı var, onun daşı var, kəsəyi var, turbanın keyfiyyəti var və s. Onu da ona görə də burada mən bayaq nəyə görə dedim ki, nəzarət forması mexanizmi mütləq burada işlənməlidir. Çünki burada elə normativ hüquqi aktlar işlənsə də, hazırlansa da, elə ora rəqəmlər yerləşdirmək olar ki, mən istisalıda işləyən adamım. Allah şükür, bunlar hamısını yaxşı bilir. O yolu mən 100 min də yaza bilərəm, istəsəm 200 min də yaza bilərəm. O yolu həmin o hüquqi sənədlərə uyğun olaraq, normativ sənədlərə uyğun olaraq və s. Ona görə də burada elə asan deyil bunları hamısını, necələr, forması. Əsas odur ki, misal üçün ayrım çəkilişə 300 milyon manat. Və bunu yoxlama mexanizmi biz işləyib hazırlamalıyıq ki, bu 300 milyon doğrudan mı hamısı yola xərcləndi? Yoxsa 300 milyonun 150 milyonu yola xərcləndi, 150 milyonu mənimsəndi. Əsas məqsəd budur.
Efirdə Azadlıq Radiosudur, şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. İnvestisiya layihələrinə ayrılan vəsaitlərin necə xərclənməsindən danışırıq. Qonaqlarımız Milli Məclisin İqtisadi Siyasət Daimi Komissiyasının üzvü Vahid Əhmədov və Azad İqtisadiyyata Yardım Mərkəzinin rəhbəri Zöhrab İsmayıldır. Verilişi aparansa mənəm, Marif Çingizoğlu. Vahid müəllim, belə bir şey deyim sizə, bu investisiya üçün ayrılan pulun təsrifatı necə verilirmi? Əmək haqqına nə qədər vəsait xərclənir, mal material alınması?
Bizi o qədər maraqlandırmır, o bizə aid deyil, biz onunla məşğul olmuruq.
Mən niyə görə deyirəm, yəni elə sizin həmkarlardan, iqtisadçı millət vəkillərindən biri ilə mən danışdım, o dedi ki, yəni bu ona aydın deyil, yəni adi, yəni bu deputat kimi, iqtisadçı kimi heç ona aydın deyil.
Yox, mənə lazım olanda mən tələb edən istənilən materialı da alıram, açığını istədiyim. Əvvəlki illərə nisbətən, Zora bəy də bayaq qeydlədi. Əlbəttə müəyyən qədər sənədləri almaq asanlaşır. Düzdür, elə sənədlər var ki, çətindir, alınmır, vermək istəmirlər olsa, amma əvvəlki qədər deyil, müəyyən qədər mən bayaq dedim, əvvəl biz heç büdcəni bilmirdik, tərkibində nə var, struktur nədən ibarət və s. Elə təsdiq edirdik, çıxırdı, gedirdi.
Amma indi müəyyən yəni şəffaflıq var.
Müəyyən irəliləyiş var, amma yenə deyirəm. Bizi nə maraqlandırır əsas şəffaflıq ki, cəmiyyət bilsin. Cəmiyyət bilsin ki, misal üçün, bu zavodun tikintisinə ayrılan 5 milyard misal üçün pul doğrudan da bu zavodun tikintisinə xərclənir. Burada mənimsə yol verir.
O da yox.
Bu maraqlandırır.
Yəni sizin dediyinizdən belə çıxdı ki, o da yoxdur.
Xeyr, o mənim nəzarət forması bizdə hələ yox.
Zöhrab bəy, sizin fikriniz var mı, yəni az da olsa nəzarət?
Yəni Vahid müəllim, mən fikirlərlə razıyam ki, yəni bu məsələlər hamısı bax kompleks bir-birini tamamlamalıdır. Yəni mən xırda bir misal deyim, bəlkə də bu kömək elər bizim bu diskussiyamıza. Bu günlər tutaq ki, yol layihələrinin texniki iqtisadi əsaslandırması 1991-ci ildə qəbul olunmuş bir normativ sənəd var. Ona əsasən hazırlanır, qiymətlər, bax, həmin dövrün qiymətlərlə hazırlanır və sonra qiymətlər indiki qiymətlərə çevrilir. Görün nə qədər biz 91-ci ilin sənədlərlə işləyirik və burada çoxlu problem yaranır. Və onu hazırlayanlar deyir ki, məsələn, bu yolun dəyəri 100 milyon düzdür, amma məsələn Nəqliyyat Nazirliyi bundan razılaşmır. Deyir ki, bu yolun qiyməti bu qədər ola bilməz. Bu yolun qiyməti buna da deyirlər texniki iqtisadi əsaslandırma qiyməti. Sonra olur gözlənilən qiymət, sonra olur fakt qiymət. Yəni bir neçə qiymət çıxır. Bu baxımdan bax bütün bu sənədlər müstəqil bir dövlətin bu cür sənədləri hesab edirəm olmalı. O bir tərəfdən mən Vahid müəllimlə razıyam. Yəni bax bu həm bu parlamentdəki deputat qrupunun eyni zamanda qeyri-hökumət təşkilatlarının fəaliyyət nəticəsində bu şəffaflığın artırılmasına yəni müəyyən deməli, yəni bu proses gedir, açığı bu proses gedir. İldən ilə biz daha çox informasiya əldə etmək imkanına malik oluruq. Düzdür, dövlət qurumları bu məsələlərə açıq belə reaksiya vermirlər, ancaq məsələn büdcə paketi təqdim olanda Milli Məclisə, biz görürük ki, əvvəlki ildən daha çox məlumat təqdim olunur millət vəkillərinə.
Zöhrab bəy, bir şey soruşum.
Layihələrin bəli, nəzarətlə bağlı daha ciddi problemlər var, ona görə də mən güman edirəm ki, orada daha ciddi problemlər olduğuna görə bu günləri elə millət vəkilləri, o cümlədən Vahid müəllim də əsas məsələni onun üstünə yönəldir. Yəni mən də fikirləşirəm ki, yəni bu düzgündür. Yəni o sahədə daha çox problem var. Ancaq mən fikirləşirəm ki, bu məsələ kompleks həll olunmalıdır. Təbii ki, biz onun kompleks həllini görməyəndə çalışırıq ki, bəli biz də monitorinqlər aparırıq və çalışırıq ki, heç olmasa o xərcləmə prosesinə nəzarət edək, öz tövbəmizi verək.
436-77-41
Azadlıq radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək.
Bir məsələni soruşmaq istəyirdim. Yəni, bəs bu vəsaitlərin xərclənməsi ilə bağlı ən çox şəffaflığın olmadığı sahə hansıdır? Yəni, bununla bağlı bir şey demək olarmı? Yəni, sizə məlumdur mu, haradasa, az da olsa? Yəni, daha
mən, bilirsiniz, burada mən deməzdim ki, hansısa sahədə şəffaflıq var, hansında yoxdur. Tutaq ki, neft fondunun xəttinlə həyata keçirilən layihələr var. Məsələn, onların tutaq ki, birini bizlə monitoringini aparmışdıq, taxta körpü su anbarının tikintisinə var. Biz orada kifayət qədər informasiya sorğularından kifayət qədər məlumat əldə elədik. Melorasiya və su təsərrüfatı səhmdar cəmiyyəti bizə istədiyimiz bütün məlumatı bizə təqdim elədi və bizi monitoring üçün əraziyə buraxdı və yəni bu prosesdə əməkdaşlıq elədi. Ancaq tutaq ki, günləri Azərsu görək həmin fəaliyyəti göstərirmi və bu günləri o Oğuz Qəbələ zonasından Bakıya su xətti çəkilir. Yəni orada da hazırda monitoring aparan təşkilatlar var, jurnalistlər var, tədqiqat aparırlar. Onlar məlumat əldə edə bilmirlər. Yəni, burada demək mümkündür, hansı sahədə şəffaflıq var, hansında yoxdur. Bu məsələlər kökündən əll olunmalıdır ki, bunun da ümumiyyətlə, bax, bayaqları siz bu təsnifat məsələlərinə toxundunuz. Bu, 2009-cu ildən biz indi bunu gözləyirik. Əvvəllər biz 2008-ci ildən gözləyirik ki, büdcənin proqram təsnifatı da paketə daxil olur. Və güman edirik ki, bax, bu proqram təsnifatı da təqdim olunanda bu şəffaflıq istiqamətində, yəni müəyyən bu nəzarət imkanları bir qədər artacaq.
Aydındır. Bir şey soruşmaq istəyirdim sizdən, Vahid müəllim. Yəni, bir sualımda investisiya layihələrinə il ərzində edilən dəyişikliklərlə bağlıdır. Bu barədə nə deyə bilərsiniz? Yəni, bax, bu layihələrə tez-tez dəyişikliklər nə ilə bağlıdır? Məsələn, 2007-ci ilin 9 ay ərzində investisiya layihələrinə sərəncamla 21 dəfə, 2006-cı ildə isə 41 dəfə dəyişiklik olub. Bu nə ilə bağlı?
Ola bilər də, indi bayaq da Zöhrab bəy dedi, mən də dedim, elə sahələr var ki, onların elə normativ sənədləri yoxdur, düzgün hesablanmır və s. Bunlar var hamısı, bunu gizlətmir ki, müəyyən dəyişikliklər və ya pul ayırmaları nələrə və harısa problemlə yalnız layihə axıra çatdırılmır və ya gələn ilə keçirilir və burada müəyyən problemlər var, onu buraya dəqiq demək olmaz.
Vəlmən, bunlar...
Əlbəttə, belə çoxlu dəyişiklik olmamalıdır, mən sizə deyim. Çünki əgər dövlət büdcəsində verən layihələr təsdiq olunursa, o dövlət büdcəsi xətti ilə də getməlidir. Sə axıra qədər də onlar təsdiq olunur. Bu qeyri-normal haldır, mən bunu normal hal hesab etmirəm.
Vahid müəllim, bu dəyişikliklər olanda millət vəkillərinin xəbəri olurmu bundan?
Olan olur, olmaq. Elə vaxt olur, bizə verirlər dəyişikliyi təsdiq edirik, elə vaxt olur, xəbərimiz olmur. Sən bilirsən, o normal vəziyyətdən danışsan. Bayaq biz dedik, mən bayaq gördüm, o Zöhrab bəy dedi ki, normativ aktlar yoxdur, bunlar kompleks şəklində həll olunmalıdır. Onu mən də başa düşürüm kompleks. Amma görəndə ki, kompleks şəklində həll olunmur, biz heç olmasa ondan iki elementini götürüb həll etmək istəyirik, heç olmasa iki element həll olunsun. Başa
düşürüm. Siz də qısaca, yəni sizin...
Mən də hesab edirəm ki, yəni bu sahədə həm qeyri-hökumət təşkilatlarının, həm ekspertlərin, həm də ki, yəni parlamentdə deməli təmsil olunmuş və alternativ söz demək imkanına malik olan millət vəkilləri ki var, o bax onlardan biri də Vahid müəllimdir. Onlar bircə bu səylərini bu davam elətdirməlidirlər ki, bu istiqamətdə şəffaflıq artırılsın və bu dövlət investisiyaları ki, milyardlarla pul ayrılır və bunların səmərəli xərcləməsinə nail olaq. Çünki bilirsiniz, bunlar hamısı neft gəlirləridir, neft vəsaitləridir. Biz bu gün onu əldə edirik. Bu gün həmin vəsaitlər səmərəli xərclənməlidir ki, gələcəkdə bu iqtisadi inkişaf üçün hansısa baza rolunu oynasın və stimul yaratsın. Əgər biz bu günləri həmin vəsaitləri səmərəsiz xərcləsək və bu neft gəlirləri daimi deyil, 10-20 il ərzində neft-qaz gəlirləri gələcək və biz bunu səmərəli xərcləsək, bu Azərbaycanın gələcəkdə heç bir probleminin həll olunmamasına və iqtisadi inkişafında bu problemlərin yaranmasına səbəb ola bilər ki, bax bu arzu olunmaz bir hal olar.
Hər ikinizə təşəkkür edirəm. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Bu da son. Beləcə bir verilişində sonuna çatdıq. Bu dəfə investisiya layihələrinə dövlət büdcəsindən və digər mənbələrdən ayrılan vəsaitlərin necə xərclənməsindən danışdıq. Qonaqlarımız Milli Məclisin İqtisadi Siyasət Daimi Komissiyasının üzvü Vahid Əhmədov və Azad İqtisadiyyata Yardım Mərkəzinin rəhbəri Zöhrab İsmail idi. Hər kəm söhbətimiz verilişə telefonla qoşulmuşdu. Verilişi aparan sağ mən idim, Marif Çingizoğlu. Onu da deyim ki, Azadlıq Radiosu ilə Milli Büdcə Qrupunun bircə layihəsi olan bu verilişi Hollandiyanın Novi Təşkilatı və Açıq Cəmiyyət Ünfü dəstəkləyir. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Tamam mı, davam mı?
Davam.
Hər bazar Azadlıq Radiosu mədəniyyət olaylarının izinə düşür.
O qədər məşğul və s. deyiləm.
Biliyorum ki, kör olacağım ben.
Onun adı hem Ceyhun'du, hem Kliman'du.
İnsanın ki mədəniyyətin əlini alsınlar. Qarışqa kimin olar?
Biz, mədəniyyəti evinizə gətirən proqram. Hər bazar Azadlıq dalğalarında.